frumusețea și profunzimea cuvintelor Scripturii atrag sufletul sincer, îl captivează, îl înviorează și îl înnobilează. Imaginați-vă un izvor cu apă proaspătă și rece pe care îl întâlnește un călător ce urcă muntele. Chiar dacă este grăbit, chiar dacă este obosit, va poposi la izvor spre a-și potoli setea și ce înviorat este după ce bea din apa aceea curată, limpede și rece. Deseori te regăsești în postura călătorului obosit, obosit de eșecuri, neîmpliniri, obosit de rutina zilnică, obosit de stresul și supra-solicitarea sau chiar obosit și împovărat de greșeli și vinovăție. Te invit, stimate ascultător, să poposești la izvorul cuvântului, izvorul adevărului, alimentat din infinita dragoste a celui care este Dumnezeul nostru mare și minunat și te asigur că vei putea apoi continua urcușul fiind mult înviorat și încurajat. Pentru ocazia aceasta, doresc să deschid Scriptura, izvorul adevărului, în Noul Testament, în epistola pe care Apostolul Pavel o scrie către credincioșii din Roma, așadar epistola către Romani, primul capitol, versetele 16 și 17, versete deosebit de importante și cu multă încărcătură spirituală și versetele acestea au stat în atenția multor cercetători sârguincioși ai Sfintelor Scripturi pentru că în ele se găsește, de fapt, esența Evangheliei, este descrisă esența relației noastre cu Dumnezeu. Citesc din Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Am încheiat citatul. Așa cum ați constatat, este o mărturisire, o deschidere a sufletului Apostolului Pavel, cel care a cunoscut și a vestit cu putere și mare eficiență Evanghelia lui Iisus Hristos. El a fost câștigat pentru Dumnezeu prin Evanghelie și acum trăia pentru această Evanghelie. El a descoperit puterea Evangheliei care iartă pe păcătos, care îl restaurează, îl transformă și îl pregătește pentru cer. În Evanghelie este descoperită neprihănirea lui Dumnezeu. Dacă ne întoarcem la cele două versete pe care le-am citit, aș vrea să subliniez pentru început foarte pe scurt, urmând să le dezvoltăm atât în ocazia aceasta cât și în ocazii viitoare cu ajutorul lui Dumnezeu, aceste aspecte pe care acum doar vreau să le menționez. Primul aspect este vorba de neprihănire pe care o dă Dumnezeu, neprihănirea aceea care se primește prin credință, de aceea o numim neprihănirea prin credință. Ei bine, această neprihănire își are izvorul în Dumnezeu. Citez exact ceea ce spune Apostolul Pavel, expresia pe care o folosește, neprihănirea pe care o dă Dumnezeu. Al doilea aspect care aș vrea să îl avem în atenție, omul primește această neprihănire prin credință. Modalitatea, calea prin care omul intră în posesia neprihănirii care vine de la Dumnezeu, este credința. Încă un lucru interesant, cel de-al treilea aspect, se primește prin credință această neprihănire, dar atunci când este primită prin credință neprihănirea de către cel ce se îndreaptă spre Dumnezeu, credința sa va spori atât de mult încât el va trăi prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Fiind un subiect profund și vast, sigur că va necesita un spațiu mai mare pentru prezentare, iar în ocazia aceasta aș vrea să mă opresc doar asupra importanței acestui subiect. În cei ipostaze ale vieții, ținând cont de afirmația că cel neprihănit va trăi prin credință, în ce ipostase ale vieții sunt ajutat, sunt susținut astfel încât să trăiesc prin credință? Oare prin credință trăiesc doar atunci când sunt la biserică și când mă rog? Sau trăi prin credință este o experiență a zilelor senine, frumoase, când ai reușite și izbânzi, biruințe, împliniri? Sau cumva a trăi prin credință să leagă de zile când mi s-au terminat banii, când mi-am pierdut locul de muncă, ori când a deședat cineva drag? A trăi prin credință poate fi doar experiența celui care își cunoaște diagnosticul și știe care zile numărate și abia de atunci începe să trăiască prin credință știind că nu-l așteaptă altceva decât mormântul? Oare în ce împrejurări trebuie să trăim prin credință? Vreau să reiau aceste cuvinte care merită să ocupe mintea noastră, să reflectăm asupra lor. Cuvintele din Romani, capitolul 1, versetele 16-17, căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Iată că ne putem regăsi în acest verset fiecare dintre noi. Și chiar dacă ar fi unii mai favorizați decât alții, totuși toți pot ajunge la aceeași experiență profundă a trăirii prin credință. În această Evanghelie de care nu se rușina Apostolul Pavel, este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință, după cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Aș vrea să remarc faptul că ultima expresie, cel neprihănit va trăi prin credință, este de fapt un citat pe care Apostolul Pavel îl preia din Vechiul Testament. Și pentru a atinge obiectivul propus și anume să vedem importanța neprihănirii prin credință, cât de important este să ajungi la această experiență înălțătoare ca să trăiești prin credință, să fii atât de puternic legat de Dumnezeu încât în orice împrejurare, nu doar când sunt zile senine, nu doar când ești la biserică, ci și atunci când sunt nori și când sunt neîmpliniri și chiar și atunci când probabil sunt rugăciuni neascultate pe care le adresăm lui Dumnezeu sau sunt experiențe pe care nu le înțelegem și nu știm de ce sunt îngăduite să le gustăm amărăciunea lor, pentru că sunt din domeniul acesta, chiar și în astfel de împrejurări, să fim acei oameni care trăim prin credință. Cel neprihănit va trăi prin credință. Și așa cum spuneam, dacă vrem să atingem obiectivul, să înțelegem importanța subiectului, să înțelegem în ce împrejurări putem fi ajutați să trăim prin credință, aș vrea să privim în cele trei locuri din Scriptură unde sunt menționate aceleași cuvinte, cel neprihănit va trăi prin credință. În Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17, dar în mod special versetul 17, expresia cel neprihănit va trăi prin credință, chiar spune apostolul, după cum este scris, trebuie obligatoriu să ne întoarcem în urmă și vreau să vă spun că această expresie a fost scrisă în cartea profetului Habacuc. Habacuc, unul dintre profeții mici, din șirul profeților mici, dar nu semnează că este și neînsemnat, ci doar că a scris scrieri mai condensate, ca întindere, nu ocupă atâta spațiu cum ar fi scrierile lui Isaia, ale lui Ieremia sau Ezechiel. De aceea, profeții care sunt în partea finală a Vechiului Testament se numesc profeții mici. Unul dintre ei este Habacuc. Cartea sa are doar trei capitole. În capitolul 2, în versetul 4, ultima parte, întâlnim expresia pe care o citează Apostolul Pavel în Romani 1:17. Cel neprihănit va trăi prin credința lui. Aș vrea să privim puțin contextul în care este scrisă sau este rostită această expresie. Dacă privim cu atenție cartea profetului Habacuc, observăm că încă de la începutul ei ne confruntăm cu o situație care o putem regăsi în destul de multe ipostaze actuale. Profetul era nemulțumit și chiar înainte de versetul 2 avem un subtitlu, Plângerea profetului. Experiență interesantă, dar destul de comună, de răspândită, atât în vremea profetului, cât mai ales azi, pentru că erau multe nemulțumiri pe care le avea profetul. Nemulțumiri care așa considera el că se datorează în mare parte stările de lucruri datorită neintervenției lui Dumnezeu. Versetele 2 la 4 aș vrea să le amintesc pentru a înțelege exact motivele pentru care se plângea profetul. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă las să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și silnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri, se stârnește gâlceava, legea este fără putere și dreptatea nu se vede, că cel rău biruiește pe cel neprihănit, de aceea se fac judecăți nedrepte. Iată motivele care l-au determinat pe profet să adreseze această plângere lui Dumnezeu. El se roagă și Dumnezeu nu intervine. Este o stare dezolantă, dureroasă, e nelegiuire, e nedreptate, e răutate, sunt certuri, se stârnește gâlceava. Apoi cel bun suferă și este asuprit de către cel rău. A fost vreodată într-una din situațiile acestea în care să vă rugați și să constatați că Dumnezeu nu intervine. Să vedeți în jurul dumneavoastră nedreptăți care se fac strigătoare la cer. Să vedeți cum hoțul scapă fără să fie prins. Sau știți criminali care trăiesc în libertate. De ce nu intervine Dumnezeu? Vi s-a întâmplat vreodată să vă rugați să nu răspundă Dumnezeu? Și alții au fost în situații similare cu ale profetului Habacuc. În cartea psalmilor, chiar la mijlocul acestei cărți deosebite a Scripturii, psalmul 73 este descrisă experiența unui om care era obișnuit să-i cânte mult lui Dumnezeu, era mult timp în templu, se bucura de închinarea care a adusă lui Dumnezeu și avea și el o parte activă în această închinare, dar la un moment dat spune, era să mi se clatine piciorul pentru că am văzut că cel rău asuprește pe cel neprihănit, am văzut că celor răi le merge bine, iar celor buni le merge rău. Cum se poate una ca asta? Și a fost bulversat Asaf, un cântăreț al lui Israel. A fost derutat. Vi s-a întâmplat vreodată nu doar să vedeți nedreptate, răutate, să asistați la certuri, să vedeți că cel rău îl biruiește pe cel neprihănit, dar mai mult decât atât să fiți victima, să vi se facă nedreptăți, să fiți tratat în mod necuvenit. Este extrem de dureros și de frustrant. E numai normal ca în astfel de situații profetul și nu numai el, ci oricine să întrebe, Doamne, de ce? De ce îngădui? Doamne, de ce nu intervii? Dar imediat după plângerea profetului, următorul subtitlu care acoperă versetele 5 la 11, avem răspunsul lui Dumnezeu. În principiu și în scurt, răspunsul lui Dumnezeu pentru profetul Habacuc, care este tulburat de ceea ce vede în mijlocul poporului în care trăiește, iar poporul acesta, vă rog să notați, era poporul lui Dumnezeu, poporul ales al lui Dumnezeu, care avea cunoștință de Dumnezeu, care aducea închinare lui Dumnezeu, dar care totuși se complăcea și în astfel de stări de lucruri care se amplificau de la o zi la alta. Ce răspunde Dumnezeu profetului? Spune, să știi că voi lua măsuri. Și anume vor veni haldeii, babilonienii, un popor turbat, iute, care străbate întinderi mari de țări. Și el, care este un popor grozav și înfricoșat, va face dreptate și va pune lucrurile în ordine. În urma acestui răspuns pe care îl primește, profetul este și mai tulburat. Da, este nemulțumit de starea de lucruri existentă în poporul lui Dumnezeu pe care a menționat-o la început, din cauza căreia s-a plâns lui Dumnezeu. Dar acum intervenția aceasta lui Dumnezeu nu o înțelege. E multă răutate, este prigonire, este gâlceavă, sunt certuri. Dar totuși e poporul lui Dumnezeu care are cât de cât teamă de Dumnezeu. Dar haldeii, babilonienii, un popor păgân, prin ei să-și aducă Dumnezeu la îndeplinire judecățile sale. Profetul a fost de-a dreptul bulversat. Și atunci a luat o decizie. Această decizie este exprimată la începutul capitolului 2, primul verset. M-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez, să văd ce are să-mi spună Domnul și ce-mi va răspunde la plângerea mea. Acum plângerea profetului îi se pare cu totul justificată. Acum, când vede că a intervenit Dumnezeu, și iar intervenția lui Dumnezeu, el nu o înțelege, a luat hotărârea să stea în prezența lui Dumnezeu, să stea pe turn, locul său de rugăciune, până ce va primi un răspuns satisfăcător din partea lui Dumnezeu. N-aș vrea să insist asupra răspunsului pe care îl primește de la Dumnezeu, este un răspuns în două etape, ci înainte de a mă ocupa de aceasta, de fapt doar de a menționa, aș vrea să observăm în finalul cărții că ceea ce primește ca răspuns din partea lui Dumnezeu este mai mult decât suficient. Nu numai că se liniștește profetul, nu numai că înțelege felul în care Dumnezeu lucrează, dar practic semnează un cec în alb lui Dumnezeu și spune: Doamne, pot să acționez așa cum Tu vrei de acum încolo. Pot fi situații care să nu le înțeleg, care să mă doară, situații care să fie cu adevărat de neînțeles. Vreau totuși să Te las pe Tine să fii Dumnezeu, să lucrezi așa cum crezi de cuvință și orice mi s-ar întâmpla. Chiar am plăcerea să citesc aceste expresii din finalul cărții profetului Habacuc, în capitolul 3, versetul 17, 18 și 19. Spune profetul: căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Vă rog, observați, aceste elemente, aceste stări de lucru nu sunt amintite și nu se constituie în motive de nemulțumire pentru care profetul se plânge la începutul cărții sale. Nici în prima, nici a doua audiență pe care o cere la cel prea înalt. Cu alte cuvinte, chiar dacă rămân acele stări de lucru pentru care s-a plâns mai înainte, iar la acestea se mai adaugă, chiar dacă se vor mai adăuga și altele, și anume pe toate planurile vor fi lipsuri, va fi secetă, câmpiile nu vor mai da niciun fel de rod, în grajduri, animale nu vor mai fi. Deci numai că se vor menține stările de lucru care l-au tulburat, ci se vor adăuga și altele. Ce va face profetul în această situație? Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele cale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Iată că s-a ridicat din valea descurajării, pe înălțimile credinței, ale încrederii, putea să privească senin, nu numai spre situații care până atunci l-au durut profund, dar și spre altele care ar putea să vină, să-l bulverseze. Însemnează că răspunsul pe care l-a primit din partea lui Dumnezeu a fost unul deosebit de eficient. Și ce îi spune Dumnezeu? Spuneam două aspecte. În primul aspect, Domnul îi spune: nu sta să te plângi, ai ceva de făcut. Scrie prorocia, sapă pe table ca se poată citi ușor, cu alte cuvinte, ai de spus altora, ai de descoperit altora și alții trebuie să înțeleagă, să citească, să cunoască, pentru că sunt și alții în situații similare cu cele în care tu te găsești. Nu te ocupa doar de tine însuți, gândește-te și la alții, fă ceva pentru ei, pentru că atunci când te uiți doar la tine și îți plângi de milă, cu cât îți plângi de milă mai mult, cu atât vezi necazurile mai mari, nedreptățile care ți se par strigătoare la cer, dar atunci când te ocupi de alții, când vrei să-i ajuți pe alții, tu însuți vei fi binecuvântat. Și al doilea aspect al răspunsului pe care Dumnezeu îl dă, și spuneam un răspuns deosebit de eficient, îi spune Domnul: cel neprihănit va trăi prin credință. Așadar, când profetul primește, acceptă sfatul lui Dumnezeu, când experimentează ceea ce îi cere Dumnezeu, iese din starea de depresie în care se găsește, iese din starea de nemulțumire, nu mai are niciun fel de plângere și spune, Doamne, dacă până acum m-am plâns, am fost nemulțumit, nu știam de ce nu-mi răspuns, de acum încolo sunt liniștit și mă voi bucura în tine, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele, pentru că El mă face să merg pe înălțimile mele. Așadar, dacă ne oprim puțin și privim spre situația profetului Habacuc, situația în care spuneam, mulți dintre noi ne putem regăsi, putem spune că înțelegerea acestui subiect profund, neprihănirea prin credință, a înțelege ce însemnează cel neprihănit va trăi prin credință, este mai mult decât necesar și în același timp important pentru fiecare dintre noi. Aș vrea acum să privim asupra celui de-al doilea pasaj în care găsim aceeași expresie, cel neprihănit va trăi prin credință. De fapt, am citit aceste versete, se găsesc în Romani, capitolul 1, versetele 16 și 17, pe care le-am citit chiar la început. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, mărturisirea Apostolului Pavel, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Deoarece în ea este descoperită o neprihănire pe care o dă Dumnezeu prin credință și care duce la credință. După cum este scris, cel neprihănit va trăi prin credință. Ce e mai frumos decât Evanghelia lui Dumnezeu? Acea veste bună, că deși noi ne-am îndepărtat de El ca umanitate, noi i-am întors spatele lui Dumnezeu. El a venit cu Evanghelia spre noi, cu vestea bună că putem fi salvați. Evanghelia aceasta are în sine o putere, o putere care lucrează pentru mântuirea fiecăruia care crede. Puterea aceasta este imensă și însemnează capacitatea lui Dumnezeu de a interveni pentru trecutul nostru. Ce putem face noi în ce privește trecutul care îl avem? Nu putem rechema nicio zi pe care am trăit-o, nu putem să reparăm nicio greșeală pe care am făcut-o. Vinovăția greșelilor și păcatelor noastre este o problemă extrem de importantă și de gravă. Dacă ar fi să fie rezolvat un singur păcat pe care l-am comis, l-am săvârșit, dacă ar fi să plătim pentru doar unul dintre păcatele, una dintre greșelile comise, atunci trebuie să știm, așa cum afirmă Scriptura, plata păcatului este moartea. Trebuie să știm că ar trebui să plătim cu viața noastră și nu doar prima moarte care este un somn, ci plata păcatului este moartea a doua. Dar din această moarte, din această stare, de sub această vinovăție, prin Evanghelie, prin Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, noi suntem salvați, pentru că prin jertfa sa există putere pentru iertarea oricărui păcat și pentru oricine care s-a născut pe pământul acesta. Apoi, neprihănirea care o descoperă Dumnezeu prin Evanghelie și care este oferită fiecărui păcătos însemnează acea haină albă a neprihănirii, a îndreptățirii, acea acțiune a lui Dumnezeu prin care îndepărtează toată vina trecutului nostru. Este acea acțiune a lui Dumnezeu prin care ne dezbracă de hainele murdare. Este această imagine în cartea profetului Isaia. Chiar și faptele noastre bune, nu doar păcatele noastre care sunt odioase și sunt dezgustătoare, dar chiar și faptele bune care sunt făcute din dorința de a fi pe plac lui Dumnezeu sunt ca o haină murdară. Și iată că vine Dumnezeu cu Evanghelia sa și ne dezbracă de aceste haine murdare și ne oferă haina îndreptățirii sale, haina albă a caracterului său, înlătură toată vina noastră, ba mai mult. În neprihănirea aceasta, în Evanghelia aceasta, există o putere pe care Dumnezeu o oferă celui care primește iertarea. Este puterea care sfințește viața, puterea care îl schimbă pe om, care îl aduce în armonie cu cerul, puterea care îl pregătește zi de zi, intrând într-un proces care se continuă toată viața, un proces care îl conduce spre desăvârșire, spre sfințire, spre asemănare, zi de zi tot mai mult cu modelul divin care ne-a fost oferit prin viața Mântuitorului nostru, viața Domnului Hristos. Da, în Evanghelie, atunci când primim neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, vom experimenta și puterea aceasta care schimbă, care transformă. Și după ce primești această neprihănire, o primești prin credință, credința ta va spori, încrederea ta în Dumnezeu va fi tot mai deplină. Vei avea acea încredere încât să te lași ca și un copil în brațele Tatălui, fără nicio teamă, cu deplină încredere, astfel încât vei ajunge la experiența să trăiești prin credință. Este importantă neprihănirea prin credință. Fiecare dintre noi avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem nevoie de puterea care se găsește în Evanghelie, de puterea care lucrează prin primirea acestei neprihăniri prin credință, ca să fim schimbați, să fim transformați. Ne luptăm de multe ori cu obiceiuri sau cu gânduri care se învârt în mintea noastră și care sunt nepotrivite. Alte ori limba este cea care ne joacă feste și ne pare rău pentru cuvinte care le-am rostit, cât de mult ne dorim biruința. Dorim să experimentăm această putere care ne schimbă pentru ca să fim neprihăniți, să trăim prin credință. Ce minunat că Dumnezeu s-a îngrijit și înțelegând neprihănirea prin credință, înțelegând acest subiect, putem să ajungem la această experiență să trăim prin credință. Și pentru ca să fie complet tabloul acesta al răspunsului la ce mă ajută neprihănirea prin credință, cât de importantă este pentru viața mea, iată, am văzut, numai atunci când sunt descurajat, când nu merg lucrurile bine, când văd în jurul meu nelegiuire, nedreptate sau chiar când în mod personal, în relația cu Dumnezeu, constat că uneori Dumnezeu nu răspunde, nu intervine, sau atunci când intervine, sunt și mai tulburat pentru că intervenția lui Dumnezeu nu este potrivită așteptărilor mele. Mi-a plăcut un gând, l-am auzit de mai multe ori rostit și vreau să îl rostesc și pentru dumneavoastră. Atunci când sunteți în situația în care nu înțelegeți de ce îngăduie Dumnezeu anumite situații în experiența dumneavoastră sau a familiei dumneavoastră, aveți încrederea că Dumnezeu este atât de bun încât nu poate îngădui niciun lucru rău pentru copiii săi. Și atât de înțelept încât nu va face nicio greșeală în felul în care îi va conduce. Doar că trebuie să așteptăm să vină o zi, o zi în care va fi dată perdeaua deoparte și vom vedea ceea ce ochii noștri fizici n-au putut să vadă și atunci vom înțelege felul călăuzirii lui Dumnezeu și vom fi deplin recunoscători. Însă până atunci trebuie să trăim prin credință. Și dacă experimentăm această neprihănire prin credință, vom face față situațiilor la fel cum a făcut față profetul Habacuc, încât să spunem, Doamne, chiar dacă la ceea ce m-am plâns până acum se vor mai adăuga și alte lucruri, eu tot mă voi bucura în Tine și voi umbla pe înălțimile credinței. Apoi, neprihănirea prin credință, am văzut că este importantă pentru că este, de fapt, rodul Evangheliei, rodul lucrării Domnului Hristos. Este acea neprihănire care mi este atribuită, prin care trecutul meu este rezolvat, vina mea este îndepărtată. Și ce bine te simți când povara de pe umerii tăi, de pe sufletul tău este luată și trecutul tău este deplin rezolvat. Ce bucurie să știi că există putere în această Evanghelie, în neprihănirea care vine prin credință, ca să experimentezi schimbarea pe care de mulți ți-o dorești în viața ta. Dar avem nevoie de experimentarea neprihănirii prin credință. Haideți acum să ne îndreptăm și spre ultimul pasaj din Scriptură, în care vom întâlni pentru a treia oară aceeași expresie, cel neprihănit va trăi prin credință. Am deschis între timp Sfânta Scriptură, așa cum spuneam, izvorul adevărului, rece, proaspăt și curat totdeauna acest izvor, sigur și reînviorător, am deschis-o în epistola pe care Apostolul Pavel o scrie credincioșilor evrei, fraților săi pe care îi dorea salvați, îi dorea mântuiți. Evrei, capitolul 10, ultimele versete ale acestui capitol, vreau să vă amintesc, pentru cei care sunteți bine familiarizați cu Sfânta Scriptură, că în Evrei, capitolul 11, avem prezentat o listă lungă a eroilor credinței. Practic este demonstrat, dovedit acest concept al neprihănirii prin credință, al vieții trăite prin credință, în dreptul multor oameni al lui Dumnezeu, bărbați și femei care au trăit în vechime și a căror experiență este menționată pe paginile sfinte. Este o adevărată delectare să citești capitolul 11 din epistola lui Pavel către evrei. Dar acum vreau să înțelegem introducerea pe care o face apostolul Pavel pentru acești eroi ai credinței care, într-adevăr, au trăit prin credință și au experimentat neprihănirea prin credință. Citesc din Evrei, capitolul 10, versetele 35 la 39. Să nu vă părăsiți, dar, încrederea voastră pe care o așteaptă o mare răsplătire, căci aveți nevoie de răbdare ca, după ce ați împlinit voia lui Dumnezeu, să puteți căpăta ce v-a fost făgăduit. Încă puțină, foarte puțină vreme, și cel ce vine va veni și nu va zăbovi. Și cel neprihănit va trăi prin credință. Iată, am întâlnit expresia, cel neprihănit va trăi prin credință. Continui să citesc pasajul, dar dacă dă înapoi, sufletul meu, spune Domnul, nu găsește plăcere în el. Noi însă nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci din aceia care au credință pentru mântuirea sufletului. Aș vrea să observăm că Apostolul Pavel, atunci când vorbește despre neprihănirea prin credință, despre necesitatea de a nu părăsi încrederea pe care o avem, de a nu da înapoi, ci de a avea credință pentru mântuirea sufletului, el vorbește despre un eveniment pe care noi, creștinii, îl așteptăm. Un eveniment care este frumos prins și în crezul creștin și iarăși va să vină cu putere și mărire să judece vii și morți. Iarăși va să vină. Înainte să plece Iisus din lumea noastră, a făgăduit ucenicilor: mă voi întoarce, știm că va reveni. Din evenimentele care le observăm în jurul nostru, constatăm că revenirea sa este aproape și totuși parcă întârzie. Și bunicii mei și părinții mei au așteptat, părinții mei încă așteaptă acest eveniment și credeau și bunicii mei că vor fi în viață când se va întoarce Domnul Hristos, dar au trecut la odihnă și încă Mântuitorul nu a revenit. Oare mai durează mult? Ucenicii au fost profund preocupați de acest aspect și l-au întrebat de mai multe ori pe Mântuitorul. Odată erau pe muntele Măslinilor și atunci Mântuitorul oferă un tablou al semnelor care vor indica că revenirea sa este aproape. Dar totuși menționează, nimeni nu știe ziua și ceasul acela. Apoi, după învierea Mântuitorului, cu puțin timp înainte de înălțarea Domnului Iisus, ucenicii din nou îl întreabă, dar întrebarea lor este pusă acum într-un mod diferit, în așa fel încât să îl determine pe Domnul Hristos să dea un răspuns foarte concret întrebării lor. Ei întreabă: în vremea aceasta ai de gând să așezi din nou împărăția lui Israel? În ocazia aceasta, Mântuitorul nu le răspunde, ci le spune: voi aveți o lucrare de făcut, voi trebuie să primiți o putere, trebuie să fiți martori în Ierusalim, în Iudeea, în toată Samaria, până la marginea pământului. Voi aveți o lucrare de făcut și iată că au trecut aproape 2000 de ani de atunci. Suntem așteptători, pentru că noi credem că iarăși va să vină cu putere și mărire. Dar atunci când mierele zăbovește, fecioarele sunt tentate să ațipească, să uite de rezerva care trebuie să o aibă în candelele lor. De aceea apostolul îndeamnă să nu vă părăsiți, dar încrederea voastră pe care așteaptă o mare răsplătire. Aveți nevoie de răbdare. Încă puțină, foarte puțină vreme, cel ce vine va veni și nu va zăbovi, iar cel neprihănit va trăi prin credință. dacă nu trăiești experiența neprihănirii prin credință, vei obosi, vei da înapoi, îți vei pierde răbdarea, o să-ți părăsești încrederea, te desparți de Dumnezeu. Pentru că în contextul semnelor sfârșitului Domnul Hristos menționează și acest semn teribil, dragostea celor mai mulți, se va răci înainte de revenirea Domnului Hristos. El vrea să ne găsească în clocot, vrea să ne găsească oameni credincioși pe deplin, supuși în totul dragostei sale și pregătiți pentru întâlnirea pe curând cu Domnul Hristos. Dar marele secret ca să fim gata, pentru că aceasta a îndemnat Domnul Hristos pe ucenici în finalul capitolului 24, de aceea și voi fiți gata, Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Eu vin curând, a renoit făgăduința pentru Ioan când era pe insula Patmos. Da, eu vin curând. Scrie, aceste lucruri sunt vernice de crezut și adevărate, dar cel neprihănit, care se chiar în preajma acestui măreț eveniment, care însemnează împlinirea nădejdii tuturor credincioșilor, tuturor copiilor lui Dumnezeu, să vadă momentul în care se va pune capăt păcatului și răului, nelegiuirii și nedreptății. Momentul când Iisus se va întoarce în slavă de nedescris, când va veni cu slava Tatălui, cu slava proprie și cu slava îngerilor. Când va veni să adune pe toți cei credincioși, momentul acela pe care îl așteptăm, când se vor deschide mormintele și cei drepți vor ieși din ele în corpuri nesupuse putrezirii, atunci când cei care, în viață fiind credincioși, vor fi schimbați într-o clipă, într-o clipeală din ochi și vor fi îmbrăcați în corpuri care vor rezista pentru toată veșnicia. Ce măreață zi, ce minunată zi, ce măreață nădejde avem! Da, Iisus vine, vine curând, dar și vrăjmașul lucrează ca un leu cu toată puterea și cu tot vicleșugul de care este în stare ca să abată, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. Iar noi, ca să rezistăm, avem nevoie de răbdare, avem nevoie să trăim prin credință, pentru că altfel vom da înapoi. Dar îmi place expresia Apostolului Pavel, și am convingerea că prin harul lui Dumnezeu, prin ajutorul său, o să mi se aplice și mie. O să ți se aplice și ție, dragul meu ascultător, și anume că noi nu suntem din aceia care dau înapoi ca să piardă, ci suntem din aceia care au credință, pentru că am primit și trăim neprihănirea prin credință. Au credință pentru mântuirea sufletului. Se întâmpla cu mai mult timp în urmă, când fiul unui miner care dorea să devină jurist. Tatăl său, care a trudit din greu în mină și a fixat acest înalt obiectiv pentru fiul său, dar în urma unei experiențe speciale pe care o trăiește într-o zi când a apărut nori pe cer și o furtună puternică și tunete și un fulger a lovit în apropiere, tânărul care se îndrepta potrivit dorinței tatălui spre această carieră deosebită, este chiar prăbușit la pământ când se deslănțuie acel tunet puternic și când fulgerul lovește, și atunci promite lui Dumnezeu că dacă va fi scăpat din împrejurarea respectivă, va intra într-o mănăstire, se va călugări și va trăi o viață plăcută lui Dumnezeu. De fapt, era și o dorință a sufletului său, tânja după desăvârșire, după pacea cu Dumnezeu. Iar experiența pe care a trăit-o acolo, în chilia mănăstirii, unde repede s-a evidențiat prin râvna, prin zelul, prin consacrarea sa, dovedeau că, într-adevăr, este cu totul dedicat lui Dumnezeu și juruința care a făcut-o dorea să o îndeplinească. A început să studieze cu sâr cuvântul lui Dumnezeu, să ducă o viață plină de abstinență, dar totuși simțea că ceva mai lipsește, nu este suficient. Cu toate că s-a despărțit de lumea aceasta, cu toate că avea multe nopți de rugăciune, de veghe, cu toate că își flagela trupul și îl ținea într-o foarte strictă supunere, nu a ajuns să dobândească pacea pentru suflet. Nu a ajuns să se bucure de acea relație pe care cred că Habacuc a experimentat-o. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Se întreba de ce oare. Și atunci s-a gândit, dacă aș putea face o călătorie la Roma, cu siguranță în acea cetate unde mulți călătoresc, doresc să ajungă, unde o să mă pot ruga într-un mod deosebit și cu mai mulți care vin din toate părțile lumii, cu siguranță că aceasta îmi lipsește, să mă duc în marea cetate. Și ajunge la Roma, nu vorbim despre eforturile pe care le face, călătoria, peripețiile, dar pe măsură ce se apropia de cetatea deosebită, emoția era tot mai mare în sufletul său și spera să plece de acolo cu sufletul plin de pace, plin de prezența lui Dumnezeu, să dobândească ceea ce nu reușise până în acel moment. A început să urce scara lui Pilat, considerând că acest exercițiu îl va așeza în situația în care cu adevărat să primească ceea ce își dorea atât de mult. Însă în timp ce urca scara aceasta, din ce în ce mai istovit, a avut o adevărată revelație. Parcă aude o voce. Îi se luminează un verset din Scriptură pe care îl citise. Cel neprihănit va trăi prin credință. Omul acesta, acest călugăr, n-a fost altul decât Martin Luther, care a experimentat un nou început atunci când a înțeles și a auzit acest verset și a înțeles că sună aceste cuvinte pentru sufletul său, pentru urechea sa, pentru inima sa, cel neprihănit va trăi prin credință. A început să înțeleagă pe Dumnezeu, să înțeleagă planul lui Dumnezeu și a generat o mare lucrare de redeșteptare, a întoarcerii oamenilor spre cuvântul lui Dumnezeu. Dacă viața ta este uneori asaltată de griji, de provocări, de necazuri, de încercări. Dacă uneori te simți copleșit de vinovăție, dacă simți povara păcatului, dacă ai dorința unei schimbări radicale a vieții tale, știi că ceva este în neregulă și chiar dacă ai făcut eforturi mari până acum, vrei să fii pregătit pentru revenirea Domnului Hristos, dragul meu ascultător, există o soluție. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință. Neprihănire care duce la credință. Nu-mi rămâne decât să îmi doresc să cunosc mai mult despre această neprihănire și te invit ca și în ocazii viitoare să fii cu inima deschisă pentru a înțelege dimensiunile acestei neprihăniri, cum operează ea, ce am eu de făcut ca să primesc această neprihănire, pentru că este importantă pentru mine și vreau să primesc această neprihănire, pentru că nu vreau să dau înapoi, ci să am acea credință care vine în urma primirii neprihănirii prin credință, care duce la mântuire prin jertfa Domnului Hristos. Experiență care mi-o doresc și ți-o doresc, dragul meu ascultător, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea noastră prin jertfa Domnului Iisus. Amin.